إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد Ameanza Sheikh wa Mifadhi kwa kuzungumza maneno ambayo yananasibiana na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isemayo Inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Kwa hakika si vinginevyo yale ambayo mnaahidiwa kwamba ni yenye kujieni katika yale ambayo ameahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala sawasawa kwa kusimama siku ya mwisho na yale ambayo ameahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya siku hiyo la aati kwa hakika mambo hayo ni yenye kuja wa ma antum bi mu'jizin na wala nyinyi si wenye kumshinda Allah Subhanahu wa Ta'ala na mkaweza kukwepa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekwisha yaahidi kisha akasoma kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isemayo fa idha qadaytum manasikakum فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب كيش يكسوما آية هزي أنبازو Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani yake amegawa watu makundi na sampuli mbalimbali kwa kuzingatia vile vitu wanavyovitafuta. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba na wakati mtakapomaliza ibada zenu, yani ibada zile ambazo watu wanazifanya katika msimu ule wa haji, ile miezi ya kuhiji. Anasema fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Yani mkisha kumaliza ibada basi mtajeni Allah Subhanahu wa Ta'ala kama vile mnavyokumbuka mababu zenu au washadda dhikra au bali mtajeni Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi kuliko vile mnavyotaja na kuwakumbuka mababu zenu. Famina nnasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, miongoni mwa watu wapo wale ambao wanamuomba Allah kwa kusema ya Allah atina fid dunya, tupe sisi katika maisha haya dunia wa malahu fil akhirati min khalaq, na hali ya kuwa hana chochote ule katika akhira au hana fungu lolote ile katika maisha ya akhira. Yani anaomba dunia na hali ya kuwa akhira hana fungu lolote kwa sababu hakuna aliyotanguliza katika matendo ya khairi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, na miongoni mwa watu wapo ambao wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema ewe Allah tunakuomba utupe katika dunia aliyokuwa mazuri na utupe katika akhira aliyokuwa mazuri na vile vile utuepushe kutokana na adhabu ya moto. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala hao ambao wanaomba duniani akhira na akhira wanaomba akhira wanaomba khairi na wanaomba mazuri na wanaomba kuepushwa na moto wa jahannam, basi hao ndio ambao watakuwa na fungu kutokana na hali walioyachuma katika khairi. Wallahu sari'u alhisab, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuhesabu hesabu iliyokuwa ya haraka. Na akaendelea kutoa maelezo kutokana na aya hizi akieleza kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hizi ayat amewagawa watu makundi tofauti tofauti. Kuna kundi ambalo wao makusudio yao na kila wanachokitafuta ni dunia. Na kuna kundi ambalo wapo ambao hamna wanachokitafuta isipokuwa kutengenezekewa kwa akhira yao. Na kisha akaeleza kwamba katika hao wanaoitafuta dunia wapo wanaoitafuta dunia kwa kutumia dunia. Yaani anahangaika muda mrefu na juhudi zake kubwa ni katika dunia anatafuta dunia. Na vile vile jambo hili si dogo, kwa kuwa mtu kutumia muda wake na akaghafilika na akhira kutokana na matendo mema na akapoteza mali yake akapoteza umri wake akapoteza juhudi yake na nguvu yake katika kutafuta dunia, hili ni jambo ambalo si jepesi. bali linaashiria kwamba mtu yuko mbali na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yale ambayo yanatakikana kwake kuyatekeleza. Kisha akaeleza kundi la pili ni wale ambao wanaitafuta dunia kupitia akhira. Yani anadhihirisha kwamba yeye yupo katika ibada na yupo katika khairi na yupo katika kutengenezekewa, lakini hakuna anachokitafuta isipokuwa dunia. Na akasema kwamba hawa ndio ambao wabaya zaidi kuliko lile kundi la kwanza. Na akasema, akasoma kauli Allah subhanahu wa ta'ala isemayo, man kana uridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwafi ilayhi ma'amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Akasoma kauli Allah subhanahu wa ta'ala inasema kwamba man kana uridu alhayata ad-dunya wa zinataha, yule atakayekuwa anataka uhai wa dunia pamoja na mapambo yake, nuwafi ilayhi ma'amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, tutawakamilishia malipo ya yale matendo anayofanya kwa ajili ya dunia katika hiyo dunia, wa hum fiha la yubkhasun, na wao katika hiyo dunia hawatopunguziwa chochote, yani hawatopunjwa kutokana na ile juhudi wanayofanya kwa sababu ya dunia kupitia akhera. Kwamba labda anasali, anafunga kwa ajili ya kutafuta akhira, Allah anatoa ahadi katika aya hii kwamba mtu kama huyu atalipwa japokuwa kafanya matendo ya khairi, lakini anatafuta dunia, atalipwa dunia ile aliyokuwa anayetafuta, na wala hatopunguziwa na ujira wote utakamilisha katika maisha ya kidunia. Anasema ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hawa ambao wanatumia akhira kutafuta dunia ni watu ambao akhira hawatokuwa isipokuwa na moto wa jahannam, yani malipo yao itakuwa ni moto tu. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, na yale waliokuwa akiyafanya katika matendo au katika uhai wa kidunia yameporomoka, wa batilum ma kanu ya'malun, na amebatilika wale waliokuwa akiyafanya. Na katika aya kama hizi ndio wanachuoni wanazungumzia shirki, na wanataja aina moja ya shirki ambayo inaitwa shirku al-irada. Na shirku al-irada ni mtu kufanya matendo ya khairi lakini makusudio yake yanakuwa ni kutafuta dunia. Na huyu mtu ni mtu mbaya zaidi kwa sababu anatumia akhira kutafuta dunia, na hali ya kuwa yeye ilitakikana kufanya matendo ya khairi kwa ajili ya kuitafuta akhira, kwa sababu huko akhira ndipo kutakapokuwa na uhai wa kudumu na maisha yenye kuendelea, ambayo kama itakuwa ni khairi kwake basi ni khairi yenye kudumu, na kama itakuwa shari kwake basi ni shari yenye kudumu. Kisha akaendelea Sheikh Allah muhifadhi kutaja baadhi ya dalili ambazo zinafahamisha kwamba mtu wakati atakapofika katika maisha ya akhira na akaachana na maisha ya dunia, kwamba kile alichokitanguliza ndicho ambacho kitachanganua kwamba namna gani maisha yake yatakuwa. Kama alikuwa ni mtu mwenye kheri, basi malaika watamkaribisha kwa maneno aliyokuwa mazuri, na wakimbashiria kwamba yale aliyokuwa akiyafanya na yale ambayo alikuwa akiyafanyia subira katika matendo ya kheri, basi ujira wake amekutana nao na umefika wakati wa kukutana nao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqubaddar. Haya ni miongoni mwa maneno ya malaika ambayo watakuwa wakiwaambia watu waliokuwa wakijitahidi katika matendo mema, na wakiwafanya hayo matendo hakuna anachokitafuta isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wataambiwa huko akhira kwamba salamun alaikum bima sabartum, malaika watakuwa wakiwapa bishara wakiwaambia kwamba salamun alaikum, amani iwe juu yenu, bima sabartum, kwa sababu ya subira mliokuwa mkiifanya katika matendo mema. Fani'ma uqubaddar, ni bora zaidi matokeo ambayo wameyapata ya makazi ya huko akhira. Na hii ni baada ya malaika kuwa wamewakaribisha hawa watu katika pepo, na vile vile kuwapa maneno ya bishara na maneno ambayo yanaashiria kwamba wao wamekutana na ile khairi waliokuwa wakifanya. Na vile vile mtu ambaye anafanya matendo ya khairi ambayo hatafuti ndani ya matendo hayo isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hawa watu katika Qur'an, anasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kufanya matendo aliyokuwa mazuri, matendo aliyokuwa mema, sasa ni mwanaume au ni mwanamke, na akayafanya haya matendo hali ya kuwa ni muumini anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, kwa hakika tutampa uhai uliokuwa mzuri na tutampa maisha aliyokuwa mazuri. Na wanachuoni wametofautiana katika kauli zao kuelezea kwamba ni upi uhai mzuri, na kauli zote hazipingani. Wengine wamesema kwamba maana maisha mazuri na uhai uzuri na uhai mzuri ni kushikamana na sunna, na wengine wakafasiri kwamba ni mali ambayo ni nzuri na mali ambayo mtu anastarehe nayo na kunemeka nayo, na wengine wakasema kwamba maana uhai mzuri ni mke ambaye ni mwema, na wengine wakasema kwamba uhai mzuri maana yake ni utulivu wa nafsi, na wengine wakaeleza kwamba uhai mzuri kwamba ni ya saada, ni utulivu na furaha katika maisha. Na haya yote ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwa wale ambao wanafanya matendo mazuri, na wanakuwa hakuna anachokitafuta katika matendo hayo isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ama wale ambao wanafanya matendo sawa sawa ni ya kidunia kwa kutafuta dunia, au wanafanya matendo ya akhira kwa kutafuta dunia, basi watu hawa hali zao ni mbaya zaidi, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza katika ayati tofauti tofauti, akielezea kwamba wala adhabul akhirati akbar, na adhabu ya akhira ni kubwa zaidi kuzidi yale ambayo watu wanakutana nayo katika maisha ya kidunia. Bali yule mtu ambaye anafanya kwa ajili ya kutafuta dunia yupo katika adhabu kuanzia katika dunia yake, yupo katika adhabu katika kaburi lake, na yupo katika adhabu katika akhira. Kwa sababu katika dunia anakosa furaha, mali yake hanemeki nayo kama vile alivyodhania kwamba akipata mali ataniemeka. Vile vile anasalitishiwa familia yake na mke wake na watoto wake, wote wanakuwa si wenye kumfurahisha kama vile ambavyo alikuwa akitegemea kwamba nikiwa na mali na watoto na wanawake nitastarehe. Anajikuta kwamba matokeo ya vile vitu sivyo kama alivyokusudia. Na vile vile akhira, baada ya kuwa ameyafanya yale matendo na hakuwa anatafuta kutokana na matendo yale isipokuwa ni fungu katika dunia, hata kuta chochote kile katika maisha ya akhira, bali atakuta adhabu ya moto kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hawa ambao wanashughulika kwa ajili ya dunia na anafanya matendo ya khairi lakini hakuna anachokitafuta isipokuwa dunia, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, watu hao ndio ambao hawatakuwa na akhira isipokuwa na moto. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, na ameporomoka wale waliokuwa akiyafanya katika dunia katika matendo ya khairi, wa batilu ma kanu ya'malun, na amekuwa batil wale waliokuwa akiyafanya. Kwa hivyo mtu anatakikana kuangalia kwamba ni kipi ambacho anakifanya, na afahamu kwamba umri wake ni mdogo. Kama atapoteza muda wake katika kufanya mambo kwa ajili ya dunia, basi atajikuta mwisho wa siku ni mwenye kujuta, kwa sababu umri utaisha na atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa ni mwenye kujutia yale ambayo ameyafanya katika umri wake. Kwa hivyo mtu ili aweze kuwafikishwa anahitaji kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezee dunia yake, amtengenezee akhira yake. Na vile vile kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kana aktharu du'ai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mengi ya maombi yake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, Allahumma atina fid dunya hasana, ey Allah tupe sisi katika dunia yale yaliokuwa mazuri, wa fil akhirati hasana, na katika akhira tupe yaliokuwa mazuri, wa qina adhaban nar, na vile vile tuepushe na adhabu ya moto. Hivi ndivyo anavyotakiwa mtu akithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ampe yale yaliokuwa mazuri, na wala isiwe makusudio yake na mawazo yake yote ni katika dunia, apewe katika dunia yale yaliokuwa mazuri, sawa sawa ni ibada, sawa sawa ni kushikamana na sunna, sawa sawa ni kupewa familia ambayo atastarehe na kufurahi kutokana na familia hiyo, sawa sawa ni kupewa mali ambayo itamsaidia yeye katika kuitafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile akhira apewe yale ambayo yatakuwa ni mazuri kwake, nako ni kuepusha na swala la kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika moto wa jahannam. Na vile vile katika mambo ambayo mtu anatakiwa yafahamu, kwamba jambo la ibada ndilo jambo ambalo ni bora zaidi kwa mtu kushikamana nalo. bali wametaja baadhi ya wanachuoni waliotangulia katika wema, wanasema kwamba law alim almuluk wa abnaa almuluk ma nahnu alayhi min as-sa'ada la jaladuna alayhi bisuyuf. Wanasema kwamba law wafalme na watoto wa falme wangefahamu kwamba zile khairi na utulivu na furaha tuliyokuwa nayo kwa sababu ya ibada, basi wangetupiga mapanga wakitaka kutupokonya ile khairi na uzuri tuliyokuwa nao kwa sababu ya ibada. Kwa hiyo hawa ambao wameghafilika na wakaacha khairi na ibada na kushikamana na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwa sababu tu hawajajua kile kinachopatikana ndani ya ibada. Kwa hiyo wewe ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuongoza na amekufahamisha na umekwisha onja kwamba ibada matokeo yake ni yapi na khairi yake ni ipi, basi thibiti na kithirisha kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akudumishe. Wengi katika watu hawajapata kuonja ladha ibada wakajua kilichomo ndani, na ndio maana wengi wameghafilika na dunia. Lakini kama wangejua yale yaliyomo ndani ya ibada na kushikamana na sunna na kushikamana na khairi, basi wote wangepupia katika matendo yaliyokuwa mazuri, yani katika ibada, sawasani funga, sawasani sala, kama ambavyo anavyoeleza hawa wanachuoni katika wema waliotangulia. Na huu ni mukhtasari tu wale ambao Sheikh alieleza, lakini kwa ufupi ni kwamba alieleza mengi na mengi yakiwahimiza watu juu ya kujitahidi katika matendo ya khairi, na hayo matendo yawe yanakusudia kutafuta uso Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mtu kufahamu kwamba umri wake ni mfupi, hivyo ajitahidi na wala asichezee muda wake, na vile vile kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika yale tunayoyafanya, kwa sababu yote yale yanatokana na taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah.